Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 13 апрель сейшембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Кыргызстан президенти Курманбек Бакыев именлиги таамин тилген учурда вазифасынан кетерге ризалык билдирди. Мәскәүде хаким Эдуард Чувашовның үтерлүе аның һөнәри эшчәнлеге белән бәйләп тикшерелә. Башкортстанның Баймак шәһәре янында машина казасында 7 кеше һәлак булды. Спорт күзәтүчеләре быелгы хоккей Гагарин кубогының финал уеннарында Казанның Ак Барс такымының Русия эчке эшләр министрлыгы такымын җиңәчәген фаразлый. Кыргызстанда хакимияткә килгән вакытлы хөкүмәт илнең президенты Курманбек Бакыевны Бишкеккә кайтып сөйләшүләр башларга чакырды, югыйсә кулга алу белән янады. Бакыев бу таләпне кире какты. Шул ук вакытта именлеге тәэмин ителгән очракта вазифасыннан китәргә ризалыгын белдерде. Кыргызстандагы хәлләрне Али Гыйльми күзәтә.
Кыргызстанда фитнә нәтиҗәсендә хакимияткә килгән вакытлы хөкүмәт илнең президенты Курманбек Бакыевны башкалага кайтып сөйләшүләр башларга таләп итте, югыйсә кулга алу белән янады. Бакыев исә илнең көньягында Джалалабад каласында үзенең тарафдарлары белән очрашуын дәвам итә. Вакытлы хөкүмәт рәисе урынбасары Азимбек Бекназаров сүзләренчә, алар президентны кагылгысызлыгыннан мәхрүм иткән һәм хәзер кулга алалар.
Возбуждено уголовное дело на как это бывшего президента.
Элекке президентка җинаять эше ачылды. Әгәр ул бүген митингтан соң кайтып күренмәсә, махсус кешеләр аны кулга алачак. Чөнки узган төндә без аның кагылсызлыгын алдык.
Неприкосновенность теперь у нас и правоохранительные органы будут возможность его задержания.
Бакыев бу таләпне кире какты. Сишәмбедә Җалалабадта 4000 тарафдар алдында чыгыш ясап, ул минем кешем үземдә түгел, халкымда диде. Бакыев журналистларга вакытлы хөкүмәтне танымауын әйтте.
Я не признаю такие действия.
Мин мондый гамәлләрне танымыйм. Бу аларның гамәле. Мине Кыргызстан халкы сайлады. Шуңа күрә вакытлы хөкүмәтнең гамәлләре канунсыз.
Понимаете, оно нелегитимно.
Бер үк вакытта Бакыев вакытлы хөкүмәт аңа һәм аның якыннарына именлек тәэмин итсә вазифасыннан китергә әзер булуын әйтте. Кыргызстанда чуалышлар узган атнада кабынып китте. Хөкүмәткә каршы протест чаралары вакытында 80-нән артык кеше һәлак булды, йөзләрчәсе җәрәхәтләр алды. Бакыевның көндәшләре тарафыннан төзелгән вакытлы хөкүмәт Бакыевның үзенә һәм аның туганнарына җинаять эше ачты. Бекназаров сүзләренчә, вакытлы хөкүмәт шулай ук Конституция мәхкәмәсендә көчтән чыгарган. Бу хөкүмәтне әлегә бер халыкара оешмада танымады, гәрчә берничә илнең рәсмиләре яңа җитәкчеләр белән элемтәгә кергән. Россия премьер-министры Владимир Путин узган атна вакытлы хөкүмәт җитәкчесе Роза Атымбаева белән телефон аша сөйләште. Европада именлек һәм хезмәттәшлек оешмасы вәкилләре яңа хөкүмәт әгъзалары белән Бишкекта очрашты. Шәршәмбедә Бишкекка Кушма штатларының дәүләт секретары ярдәмчесе Роберт Блейк килә. Ул да вакытлы хөкүмәт белән очрашырга җыена, ә менә Бакыев белән очрашу каралмаган. Дүшәмбедә журналистлар белән очрашу вакытында дәүләт департаменты сүзчесе Филипп Кроули Кыргызстанда барган процесс нәтиҗәсендә яңа хөкүмәт барлыкка килер һәм ул элеккесеннән демократрак булыр дигән фикер әйтте. Кыргызстанда Американың да, Русияның да хәрби ныгытмалары бар. Американ рәсмиләре сүзләренчә, вакытлы хөкүмәт Манас һава аланына караган килешүләр көчендә калачак дип ышандырган. Бу ныгытманы Американ хәрбиләре Афганстандагы хәрби гамәлләр башкару өчен куллана.
Кыргызстандагы хәлләрне Али Гыйльми күзәтте. Казанда яшәүче төрле милләт вәкилләре Кыргызстанда булган яңа инкыйлабка бәйле гади халыкка теләктәшлек белдереп пикетка чыкты. Ләкин анда Татарстан кыргызларыннан бер генә вәкил килгән иде. Казандагы әлеге пикетта хәбәрчебез Ландыш Гыбайдуллина булып кайтты.
13 апрель көнне Казанда бер төркем казаннар Кыргызстандагы түнтәреш вакытлы хакимиятне куплаган сәяси чарага чыкты. Олар сүзләренче, Русиядә кыргызларны яклап, аларга тилектәшлек белдергән бу беренче чара. Пикет Бауман урамында сәгать 9-да башланды. Масыкүлем мәгълүмәт чарасында меңнән артык кеше киләчәк дип язылган булса да, анда 5-6 кеше килгән иде. Сәяси чарада катнашучылар: «Кыргызстан, без һәр вакыт синең белән, Кыргызстан караклары халык мәхкәмәсен көтә, халык ачуыннан зуррак көч юк» дигән шигар язылган язмалар күтәргән иде. Чараны Казандагы Казахстан җәмгыяте һәм бер төркем коммунистлар оештырды. Без кыргыз дуслары безнең эшен хуплыйбыз, диялар. Халыкның социаль һәм торак хукукларын яклау хәрәкәте җитәкчесе, пикетны оештыручы Иркен Сарсанбаев булай диде.
Кыргыз братьев поддержка беребез. Дүрследеләр, капиталны буржуйны куарга кирәк. Анда коррупция зур үскән. Кешеләргә ашарга дә юк кайбер. Эше юк кешеләрдә. Кеше шуңын төзде-төзде чыкты урамга. Ничек монда төзергә кирәк? Ничә ел? Халык урамга чыкты. Айтага үзен сүзне. Ул күрсәттеләр ничек? Ләсезме ничек? Бөтен айбыны кыстылар үзен кешегә. Бакиев белән семьясы. Кем халыкның кешеләрне урлый, кем баланы ашарга урлый, шул кешеләрне кирәк суярга, атарга кирәк. Мин мондай мнение. Чиить нельзя уларны кешене.
Ди пикетны оештыручы Иркен Сарсанбаев. Чыгышы белән Кыргызстаннан булган Татарстанның атказанган укытучысы Илмира Якина кыргыз халкына тилектәшлек белдерде.
Больше мне жалко народ. Вот я смотрела на эту массу людей, которые пришли на площадь. Они обездолены, у них нет работы. Молодежь совершенно не работает. Ну нет, им не на что жить. Беднота ужасная. Народ доведен до крайности. И все эти события вполне естественно понятны. Кумыль влян, ярага влян. Аларга ушлык, аларна шляра умсан. Аларнан таляклера булсан.
Ди Илмира Яхина. Пикетта катнашучы Рауил Арсланов: «Мөмкинлек булса, үзем дә Кыргызстанга барып, гади халыкка ярдәм итәр идем», ди.
Революция произошла. За демократию алар борется. А без вот клибыз, чтобы алар тагы вперед пошли и совершили социалистическую революцию.
Ди Рауил Арсланов. Сарсанбаев сүзләренчә, Казандагы кыргыз җәмгыяте җитәкчесе казак һәм башка милләт вәкилләренең Кыргызстандагы яңа инкыйлабка тилектәшлек белдерүен хуплаган, ләкин чара оештыруга үз милләт халкын чакыруга өлеш кертмәде, ди ул.
Кербизов, мы предупреждали, казанское общество Киргизстана, руководитель Бейшена, я это предупреждал, он еще на прошлой неделе, он сказал, что, ребята, я вас поддерживаю, я ошибал бы, постараюсь Киргизе, айтмаган, шлиши берем, депайте. И он, когда Москва кетты, своим заместителям айтмады, что пикетка Киргизе керек, лага не передах Киргизе. Поэтому Кыргызлар булмады бүген бер көн. Причина в чем, понятно, да? Бейшен своего заместителя не предупредил о том, что безнең пикет була. Аны тымай, нәрсе болды, белмейм, айта алмайм хәзер. Пришлось нам самим чыгарырга за киргизов.
Дип аңлатты оештыручы, Казанда яшәүче казак кешесе Иркен Сарсанбаев. Чарада катнашучылар арасында казак, татар, урыс кешеләре бар иде. Әмма кыргыз милләтеннән бары тик бер Илмира Яхина гына булды. Казаннар менә шулай Бишкек вакыйгаларына битараф булмауларын белдерде.
Казанда Кыргызстан халкына тилектәшлек пикетында хәбәрчебез Ландыш Байдуллина булды. Кыргыз халкына тилектәшлек белдерү Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә дә дәвам итә. Азатлык укучысы Мәскәүдән Мөхәммәт булай дип яза: «Кыргызларны бик жәл, тормышлары бик түбән, эш юк, аш юк. Кыргызларның ярты яшьләре Мәскәү урамнарын себерә. Бу нинди ахмаклык, нинди урлашу, кемне талый аңгыра кыргыз чиновнигы? Бакыевны мондый эшләре өчен судитәргә кирәк. Ә шулай да Бишкектәге хәлләр бик үк аңлашылып бетми. Кайбер мәгълүматлар күрсәтә, Россия ягы кулы уйнаган дип. Кем белә инде аны? Бакыевны Россия кешеләре төшергән дип әйтәләр. Бик мәгълүматлар җитешми шул. Бәлкем бераз соңрак ачык Ланырдый Мәскәүдән Мөхәммәт исемле укучыбыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу һәм башка темаларга Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә һәркем үз фикерен белдерә ала. Безнең адресыбыз azatlyk.org.
Безнең бер сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlyk.org.
azatlyk.org.
Мәскәүдә үз йортының керешендә инде 6 ел дәвамында шәһәр мәхкәмәсенең җинаят эшләре коллегиясе хөкемдәре булып эшләгән Эдуард Чувашов үтерелде. Чувашовның мәхкәмә эшләре күбрәк үтә милләтчеләр белән бәйле иде һәм ул аларга карата кырыс карарлар чыгарган хаким буларак билгеле. Шул сәбәпле тикшерү комитетендә аның үтерлеуе, аның эшчәнлеге белән бәйле дә дип саныйлар. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Тақыр башларға қарата қырыс қарарлар шығарған хүкімдарның өтірілуі рәсмилерін де үтәмінлетшілер білен кірәшушілерін де түтірендірді. Хүкімдар Эдуард Чувашев ирттен ішке барға шыққаш өз ертінің подъезінде отып өтірілі. Русия президенті Дмитрий Медведев әлігі өтіруіні түбәншіл деп атады, хәм аны ұйыштырушыларын тауып, жазағы тарташақларын вәғдә итті. Русияда милләтара нәфрәт мәсьәләләрен күзәтүче сава үзәге бірнеше атналык кенә Чувашевқа янаулар булуын әйтә. Ұйышманың рәис урынбасары Галина Кожевникова сүзләренчә, узған айда Чувашев исеме интернетта үтәмилләтчеләрнең дошманнар исемлегенә кертелгән булган.
Мы узнали о суде Чувашове в связи с тем, что
без Чувашов турында бары русский образга якын сәхифәләрдә хөкемдәргә карата янаулар барлыкка килгәч кенә белдек. Анда аның фотосы һәм ябык утырыштан аның тавышы белән аудио тасма алынган иде. Хөкемдәр урысларны яратмауда гаепләнде һәм нәкъ бу тасмадан соң интернет сәхифәдә хакимгә карата агрессив фикерләр артты.
Сразу выросло огромное количество агрессивных комментариев.
Кожевникова һәм башка хукук яклаучылар да бу үзенә күрә үтәмилләтчеләрнең үч алуы дип саный. 47 яшьлек хаким узган атнада 2 тапкыр башны 10 ел төрмә язасына хөкем итте. Әлеге Ринос Качевский төркеме славян изле булмаган 20ләп кеше үтерүдә гаепләнде. Әлеге һөҗүмнәрне алар видеога төшереп интернетка да урнаштырган. Февральдә Чувашев икенче бер ак бүреләр, белый волки дип аталган тапкыр башлар төркеме вәкилләренә хөкем карары чыгарды. Алар шулай ук мигрантларга куансыз һөҗүм оештыру танылды. Сава үзәге әйтүенчә, Чувашевка мәхкәмә тикшерүләре башында ук янаулар булган. Элекке хөкемдар Владимир Миронов хакимләрне куркыту, аларга карата көч куллануны элек бөтенләй күз алдына да китереп булмый иде, ди.
Судья никогда никого не боялся. Существовал общественный договор.
Хаким беркемнән дә курыкмаган, чөнки халыкта ул кагылгысыз кеше дигән фикер бар иде. Элегрәк без мәхкәмәдә эшләгәндә бернинди приставлар да булмады. Иң кимендә кирештә бер милиционер торды. Анысы да бөтен жерде түгел иде. Эшләдек инде, беркем-беркемнән курыкмады.
И в принципе работали, никто никого не боялся.
Миронов әйтүенчә, Русиядә хөкемдарларга шуырыннан урамга чыккач куркыныч яный. Һәм әгәр янаулар булган әйтсәң, аңа сак бирәчәкләр. Хукук яклаучылар рәсмиләрнең чәчәк атучы ксенофобияга битарафлыгы милләтара нәфрәт нигезендә һөҗүмнәрнең артуына китерде дип саный. Сава хукук яклау үзәге мәгълүматларына күрә, узган елның гына да милләтара нәфрәт нигезендә һөҗүмнәрдә 71 кеше үлгән, 330-дан артыгы төрле җәрәхәтләр алган. Кожевникова әйтүенчә, соңгы вакытта үтәмилләтчеләрнең ксенофобия белән көрәшүче ларга агрессивлыгы артты. Алар күбрәк адвокатлар, хукук яклаучылар һәм журналистларга янауга күчте ди ул.
Переломным моментом стал декабрь 2008 года, с которого
практически үзгәреш чоры 2008 елдан башланды. Нәкъ шул вакытта агрессив төркемнәр ачыктан-ачык дәүләткә каршы террорны чагылдыра башлады. Алар фикеренчә, без читтән килгән ниндидер мигрант эшчене үтерәбез икән, ул беркемгә дә кызык түгел. Ә танылган кешене үтерсәк, бу инде әлбәттә яңгыраш алачак. Шулай итеп, без үз кешебезне курыкмаубызны күрсәтәбез. Һәм бу безнең хәрәкәткә яхшы реклама.
Хорошая реклама нашему движению.
Узган елның гыйнварында Мәскәү үзәгендә адвокат, хукук яклаучы Станислав Маркел һәм журналист Анастасия Бабурова тутырылды. Әлеге җинаятьтә үтәмилләтчеләр гаепләнде. Рәсми мәгълүматларга күрә, Русиядә 1996 елдан 2006 елга кадәр барлыгы 31 хөкемдар үтерелгән.
Үтәмилләтче тақыр башларга кырыс яза бирүче хакимның үтерелүе турында Ландыш Харасова сөйләде.
Озатлык радиосы.
Башкортстанның Баймак шәһәре янында машина казасында 7 кеше һәлак булды. Язгы чакырылышта гаскәргә алынучыларны тикшерүче табиплар үсмерләрнең сәламәтлеге моңарчы булганнан да начарая баруын белдерә. Октябрьскийдә кала башкортлары тел проблемалары һәм демография дип аталган төбәгара фәнни гамәли конференция үтә. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадагы хәбәрчебез Байтулла Фатхуллин таныштыра.
Баймакта зур авария булган. Баймак Уянтау машина юлында 9-нчы модель Жигули, 5-нчы модель Жигулига төкөлә. Берелеше аркасында 2 машинала яна. Аварияла 7 кеше һәлак булат. Тагы береһен авыр хәлдә дәваханага алып киткәндәр. Баймак буенча эске эшләр бүлеге хезмәткәре Эдуард Әһлиуллин.
12 апрель көне кичке сәгать 7-лә безнең Баймак районында зур юл хәрәкәте вакыйга булды инде. 2 ВАЗ автомашинага бәрелеште безнең Баймак калаһы эргәсендә. 9-нчы машиналар. 7 кешенең гомере фаҗигале рәвештә үзелде. 6 ир егет һәм 1 хатын-кыз фаҗигале үлеп калды инде. Һәм тагыла бер пассажир бу баягы вакыйгаларга безнең больницага, Баймак район больницасына, үзәк больницага урнаштырылды инде. Каты яралар белән. Фаҗиганың төп сәбәпләре юл хәрәкәтенең кагызларын тупас бозу булып тора. Әле вакытта тикшерү алып барына. Дөресен генә әйткәндә, хәзер әле әйтү кыен, бер яклы гына әйтеп, 9-нчы модель, 5-нче модель кайны бу фаҗигага сәбәп булган. Монда юл һәм һава шартлары яхшы булгач, монда сәбәп түлке баягы кеше фактор инде. Соңгы елларда монда зур авариялар районда булганы юк инде әле. Бул мына беренче шулай куркыныч аяслы хәл.
Баймак районы буенча эске эштер бүлеге хезмәткәре Эдуард Әхлиуллин. Межгорьяла хәрби хезмәткә барудан баш тарткан 21 яшьлек егет хөкемгә тарттырылган. Сергей Тачилин медицина тикшерүен үтмәй, шулай ук билдәләнгән вакытта озату пунктына ала килмәй. Табиблар егет кешенең тулыгынча сәламәт булуын ачыклаган. Мәхкәмә карары белән ул шартлы рәвештә 1 елга иркенән мәхрүм ителгән. Быел яз Башкортстандан 7250 егеткә халдат кейеме кейдерергә йыйналар. Әле улар табиб комиссиялары үтә. Хәрби медиктор әйтүенсә, яшьләрнең сәламәтлеге мактанырлык түгел. Күгәрсен һәм Йенсура Буенса Республика Харби Комиссариятының төбәк бүлеге етәксеһе Фәнүр Мәҗитов ошолай дип исәпләй. Ат хәрәкәтләнү, спортка игътибарның кәмәве, авыл йөрүнә лә хас күренешкә әйләнә башлаган ди Фәнүр Мәҗитов.
Авылык ягын болай әйткәндә, нидер кәмәве секрет түгел, яшьләрнең яхшы түгел, сәламәтлеге түбәнәя бара. Яшьләр рәхәндә һәр бастауның сахара, күсәләр фитнес, мәкә тарталары, спортка увлекаться итмәбез дип. Мало подвижный образ даже авылларда ведут уже.
Баладнола Октябрьский калаһында кала башкорттары тел проблема һәм демография дип аталган 6-нчы төбәк ара фәнни гамәли конференция узгарыла. Яен 3-нче бөтә дөнья башкорттары корылтаены әзерлек сектарында үтә. Конференцияның төп максаты итеп урбанизация шартларында милләттең тел, демография һәм мәдәни проблемаларын хәл итүдән көнүзәк юнәлешләрен билдәләү тора. Бөтә дөнья башкорттары корылтае башка Карма комитетының бүлек мөдире Гүлфина Юламанова әйтүенсә, конференцияла социаль мәсьәләләрдә күтәреләсәк.
Ошо конференцияла социаль мәсьәләләр күтәреләсәк, чөнки халык шартларында яшәгән башкорттың яшәеше социаль яктан яклау булмаган сагында без бер ниндидә телде үстерү яки яклау турында һөйләй алмыйбыз. Кешенең яшәүеш рәвеше, мөхите ныклы яхшы булган сакта гына без бик яхшы итеп кадрлар тәрбияләй аласак дип уйлыйм инде. Бул инде кала демографияна кагыла, шунан бул бит инде балалар бакчасына, мектептердин нинди шарттарда болуунула кагыла бит инде. Бунда гүмүмен дүйүм башкорт халкынын үсүшүнө кагыла. Чөнки эгер да биз башкорт халкын бир гана көздөктөн карасак, бүгүнкү күн менен гана, биз менен бул ошо гамәли конференцияла алдагы күндө коммуникацион алымдар менен үсүшкөн илде башкорттун менен кала башкорттунун ниндей хали болот Нинде шарттарда яшәргә тиешсең дигән без һарауларга яуап бирергә тиешбез. Бунда бит инде мәсәлән телевидение, башкорт каналы безнең хакланып каласакмы? Башкорт телен укыткансак та альтернатив дәреслектәр, компакт дисктар ма сыккан дәреслектәр. Менә буның кулланылышының киләчәге ниндәйрәк булырга тиеш? Башкорт телен укырга, әдәбиятын укырга теләүчеләрнең һәммә бик нык кәми бара. Әлеге вакытта райондарда интерактив рәвештә китапханалар булдырылып килә. Ләкин кала шартларында менә бу китапханалар буласакмы? Компьютер артында ултырган бала әдәби әсәрне укыймы дигән һорау тора. Һәм менә бунда безнең классик язучыларның әсәрләрен нисек итеп без балаларга йеткерүгә тиешбез? Менә шуның турында да без һөйләшәсәкбез.
Азатлыкта Уфа авазы.
Өфелә Башкортстанның иң яхшы укытучысы һәм билдәләнәләр. Ел укытучысы исеменә Дован районы Вознесенка мәктәбенең география укытучысы Ольга Тряскина лаяк булды. Ел укытучысы һәм менән бергә рус, татар телләре буенча ла иң яхшылар билдәләнде. Рус теле һәм әдәбияты буенча ел укытучысы дип Өфенең 105-нче гимназиясенән Владимир Раевский танылды. Татар теле һәм әдәбияты буенча ел укытучысы исеме Башкалалагы 65-нче татар гимназия педагогы Ләйсән Насырова бирелде.
10 ел эшлим татар теле һәм әдәбияты укучысы булып, быел инде шушы конкурста катнашырга теләдем. Ярышка әлбәттә ерактан башлап килдем. Башта район конкурсында, шәһәр конкурсында беренче урын алып, бу конкурсны мин тәҗрибә уртаклашу, алдынгы тәҗрибә белән танышу дип уйлыйм инде. Һәр укучының күңелендә менә шушы кояш бар, шушы кояшны яктыртырга мөмкинчелек кенә кирәк. Шушы мөмкинчелекләрнең берсе инде республика күләмендә үткәрелгән конкурс. Беренчедән мин бик шат. Бу минем 10 еллык тәҗрибәмә билге дип кабул итәм. Икенчедән бу минем өчен зур горурлык, өченчедән җаваплылык. Менә шушы җаваплылыкны киләчәктә инде акларман, яклармын. Киләчәктә үземнең гимназиямдә эшләргә, укучыларга белемнәр бирергә, алар белән бергә яшәргә, бергә шатланырга. Беренчедән балаларга мәхәббәт тәрбияләү өчен алар белән инде кызыксынып эшләргә кирәк минемчә. Аларда кызыксыну уятырга бу телдә һәм мин инде кулымнан килгәннең барсында эшләргә тырышам шуның өчен. Конкурс югары дәрәҗәдә үтте дип уйлыйм мин. Безгә татар теле укытучыларына, бүтән укытучылар белән бер рәттән шундый югары дәрәҗәдә конкурс оештырып, безне зур сахналарга мендергәннәр өчен.
65-нче татар гимназия укытучысы Ләйсән Насырова. Башкорт теле һәм әдәбияты буенча ел укытучысы мартта асыкланганына, республикалар әттән берничә ел иң яхшы педагогтан тыш башкорт, рус һәм татар теле буенча милли бәйгеләрдә үткәрелә.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фатхуллин булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Быелгы җанисәп алдыннан Башкортстанда алып барылган кылачлы башкортлаштыру сәясәтендә ондагы татар матбугаты да катнашырга мәҗбүр. Республиканың татар телендә чыга торган Кызыл таң, иҗтимагый сәяси һәм Өмет яшьләр газеталарында татар авылларына башкортлар нигез салганлыгы турында мәкаләләр чыга башлады. Кайбер шундый мәкаләләр белән хәбәрчебез Ландыш Әбүдәрова таныштыра.
Татар авылларын башкорт итеп күрсәтергә тырышу быелгы җанисәп алдыннан радиотелевидениенең башкорт тапшыруларында күп тапкырлар кабатланган булса да, татар матбугатында яңарак күренә башлады. Кызыл таңның быел 18 март санында «Тамырлар кайдан килә» дигән мәкалә басылган иде. Баш астына «Бакалы башкортлары тарихы» дип куелган. Мәкаләнең авторы тарих фәннәре кандидаты Юлдаш Йосыпов. Ул Бакалы районында яшәүче халыкның нәсел шәҗәрәсен бары тик башкортлар белән бәйли, анда юрмый һәм кыргыз ыруы башкортлары яшәүенә ышандырырга тырыша. Бу ырулар яшәгән җирләрнең шикләрен Татарстанның көньяк-көнчыгыш, Башкортстанның көнбатыш, төньяк төбәкләреннән күрсәтә. Өмет газетында 16 марттан авыллар тарихы шәлкеме астында Дим үзәне һәм Минзәләнең сарайлы меңлеләре дигән язмалар даими рәвештә чыгып килә. Аның авторы философия фәннәре кандидаты Рафил Асылгужин. Бакалы турындагы мәкалә газет теленә якынлаштырылган булса, Өмет газеты Асылгужинның фәнни хезмәтен күчереп баса. Бу хезмәттә дә Сарайлы мең ыруының башкорт булуы, алар Татарстанның хәзерге Тукай, Сарман районнарында яшәп, соңрак Башкортстанның Бишбүләк, Мияке районнары авылларына нигез салуы турында тәфсилләп сөйләнә. Мәсәлән, Асылгужин язмасында мондый мәгълүматлар бар. Сарман районының Имән авылына 17-нче гасырда Сарайлы мең ыруының Асаба башкортлары нигез салган. 1795 елгы ревизия бу авылны күп милләтле дип терки. Анда 67 башкорт, 134 ясаклы татар, 4 типтәр яши. 18-нче гасырның 40-нчы елларында Имән авылы кешеләренең бер өлеше хәзерге Мияке районының Олы Кәркәле авылына нигез сала. 20-нче гасыр башларында Имән авылында 182 хуҗалыкта 1 милләт 488 осаба башкорт кына яши. Ләкин шунысы бар. 16-17 гасырлардан алып 1917 елга кадәр башкортлар сословие булып йөртелгән. Бу инде тарих фәнендә бәхәс тудырмый. Мәкалә авторы аңа күз йомып кына калмый, киресенчә этник дип күрсәтә. Башкортстанның татар матбугаты менә шундый мәкаләләр яза. Татар газеталары Татарстаннан тыш Мәскәүдә, Уфада, Самарда, Пермдә, Ижауда һәм башка шәһәрләрдә чыга. Алар беренче чиратта милләт ихтиҗларына хезмәт итүне, аның рухи мәнфәгатьләрен, сәнгатен, әдәбиятын, мәдәниятен кайгыртуны күздә тота. Шуңа да татар матбугаты татар милләтен төзүче, формалаштыручы булып кала. Башкортстанда да татар матбугатының зур тарихы бар. Мондагы Кызыл таң газете 1918-нче, Өмет 1991-нче елдан бирле чыга. Икесе дә хөкүмәт акчасына яши. Билгеле булганча, рәсми газеталар дәүләт заказын үтәргә бурычлы. Дәүләт заказы ул канунларны бастырып чыгару, төрле предприятиеләрнең белүе кебек мәгълүматларны биреп бару. Хөкүмәт казнасыннан ашагач, рәсми газет аның сәясәтен үткәрү бурычында ала. Башкортлаштыру сәясәте хөкүмәт дәрәҗәсенә куелганда, татар матбугаты үзеннән-үзе милләтенә каршы эшли башлый. Бу турыда билгеле журналист Флёра Низамова мондый фикердә.
Бу минем өчен яңалык түгел. Минем өчен генә түгел, Башкортстан татарлары өчен дә яңалык түгел инде, чөнки башкортлаштыру сәясәте нәкъ менә шул юл белән алып барылды бит инде соңгы елларда. Матбугатны радио телевидениене файдаланып. Гәрчә Башкортстан татарлары үзләренең татар икәнлекләрен болай да бик яхшы беләләр. Халыкның башкорт булып теге яки бу перепись вакытында язылуы тиз генә дә ышануга бәйләнмәгән, ә мәҗбүр ителүгә бәйләнгән. Ә бу очракта татар газеталарының, Башкортстандагы татар газета дип аталучы татарча чыгучы газеталарның шушы нәрсәне тәкрарлавы шул ук мәҗбүр ителүнең бер билгесе генә. Кызыл таң белән Өмет ул нишләсен? Алар Башкортстан хөкүмәтеннән, дәүләттән финансланалар. Алар ничек милли газеталар булсыннар? Берничек тә була алмыйлар алар. Аның радио телевидениесе дә шулай. Менә мин юлдашны тыңлыйм, мәсәлән, тамда ишетәгә татарча тапшырулар да бар. Ләкин ул татарча тапшыруларның бернинди дә милли сәясәте юк. Анда бары тик менә шул җыр тапшыру, туган көн, бер-ике тапшыру бар инде, яхшы кешеләр турында сөйләү, ниндидер иҗади кешеләр турында, радио очерклар. Ә шул ук юлдашның башкортча тапшыруларында анда нәрсә генә юк. Ә безнең татарга вакыт бүлеп бирелгән, матбугат бүлеп бирелгән, матбугатка күпмедер акча да бүлеп бирелгән, ләкин үз халкың турында, миллилек турында сөйләү хокукы бирелмәгән Башкортстанда ул.
Башкортстан телевидениесе басма матбугат чаралары элек татарлар яшәгән авылларны башкорт дип күрсәтергә тырыша. Максат билгеле. Октябрь аенда үтәчәк җанисәптә башкортларның санын татарлар исәбенә тагын да күбрәк итеп күрсәтү. 1989 елда башкорт телендә сөйләшүчеләрнең саны 16% иде. 2002 елда 28%-гә җитте. Бу эшкә инде татар милләтенең рухи мәнфәгатьләрен кайгыртырга тиешле милли басмалар да җәлеп ителә. Алар татар милләтен кимету коралы буларак файдаланыла.
Күзен үтәчәк җанисәп алдыннан Башкортстанда көчәеп киткән аңлату чаралары һәм анда татар киң күләм мәгълүмат чараларының катнашлыгы турында хәбәрчебез Ландыш Әбүдәрова сөйләде. Бу арада Смоленск өлкәсендә Катын җирендәге вакыйгаларга багышланган чаралар үтте. Шушы чараларда катнашырга барган Польша президенты утырган мәгълүм очкычта Катындагы каберлекләрне өйрәнгән тарихчылар да булган. Бу вакыйгаларда Казан эзләре дә бар. Бу хакта Татарстан матбугатында Дәүләт иминлек комитеты архивыннан алынган мәгълүматлар басылып чыкты. Алар белән Казандагы хәбәрчебез Бикә Тимерова таныштыра.
40-нчы еллар башында күпләп батып үтерелгән поляк хәрбиләренең эшен 2-нче дөнья сугышыннан соң Америка Кушма Штатларының Сенаты тикшергән булган. Сенат комиссиясе сорауларына Казан белән бәйле Борис Альшанский исемле бер кеше дә җавап биргән. Ул Кызыл армия хирургы һәм Дәүләт иминлеге комитетының Катынь вакыйгаларын тикшергән комитетта булган Табиб Борис Бурденко белән дус булган икән. 1947 елда американ ягына чыккан Альшанский дистә еллар буе чит илләрдә яшәгән, иммигрант басмаларда эшләгән. 1956 елда көтмәгәндә ул Казанга кайтып төшә. Монда махсус хезмәтләр кул уйнаган булырга мөмкин дип яза КГБ архивларын өйрәнгән журналист Ровиль Кашапов. Татарстанда аның эвакуация вакытында читтән күчеп килгән беренче хатыны эшләгән булган. Ул аның янына кайткан. Әмма Альшанский Казанда озак яши алмый. 1958 елда ул үлә. Архивларда актарынган журналист Ровиль Кашаповның язуына караганда, поляк хәрбиләрен күпләп үтерүдә Татарстан Республикасының 1948 һәм 53 елларда Дәүләт иминлек комитетында эшләгән Дмитрий Степанулы Токаревның да катнашы булырга мөмкин. Ул поляк хәрбиләре утырган Калинин өлкәсе Асташково лагере башлыгы булып эшләгән ул вакытта. 91 елда тикшерү вакытында Токарев поляк хәрбиләрен күпләп атып үтерүдә катнашуын кире каккан иде, дип яза Равиль Кашапов. Ул 40-нчы елда аның һәм тагын берничә кешенең Мәскәүгә чакыртып алуын, Польшада кулга алынган кайбер хәрбиләрне атып үтерү карары кабул ителүе турында да ишетүен әйткән. Токарев хәрбиләрне күпләп үтерүдә катнашмауын тәкрарлый. Әммә ул башкаларның бу эшне ничек итеп башкаруын күрдем дип әйткән. Хәрбиләрне күпләп үтерү өчен Мәскәүдән, баш идарәдән, НКВД оешмасыннан түрәләр килгән булган. Күпләп үтерү Токарев куласында булган Асташково лагерында башкарылган. Читкә тавыш ишетелмәсен өчен камера диварларына һәм ишекләргә кис кадаклаган булганнар. Аталасы кешенең шәхесе ачыкланғач, аны кулларын бәйләп алту камерасына алып кергәннәр. Бер кешедән дә сорау алмаганнар, дип сөйләгән Токарев. Ул шулай коралларның бик тиз тузуын, Мәскәүдән килгән түрәләрнең Вальтер коралы салынган бер чемодан алып килүен күргән. Токарев сүзләренчә, атучылар төркемендә чама белән 30 лап кеше булган, бу эшне машина йөртүчеләр һәм кайбер төрмәчеләр башкарган. Дәүләт иминлек комитетының яшерен архивларын өйрәнгән Ровель Кашапов әйтүенә караганда, барлыгы 21857 Польша хәрби үтерелгән булган. Бу эш өчен Лаврентий Берия карары белән 1940 елда НКВД хезмәткәрләренә акчалата бүләк бирелгән. Ровель Кашапов бу исемлектә Токарев телгә алынмый дип әйтә. Лагерь башлыгы телгә алган. Һәм кешеләрне үтерүдә катнашкан машина йөртүче 1961 елда Казанда үз-үзенә кул салган. Токарев сүзләренчә, бу эшкә катнашлыгы булган НКВД түрәләре дә атылган, берсе акылдан шашкан.
Казандагы архивларда табылган Катин вакыйгаларына бәйле документлар белән Бикә Тимерова таныштырды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Ак Барс һәм Русия эчке эшләр министрлыгы такымнары арасындагы хоккей уеннарына карата халыкта төрле имеш-мимешләр йөри. Янәсе, илдә милициянең абруен нык төшкән һәм җитәкчелек аны күтәрергә тели. Шунлыктан министрлык такымы чемпион булып калачак диючеләр дә бар. Спорт белгечләре моның белән килешми. Аларның 15 апрельдә башланачак һәм 4 җиңүгә кадәр булачак әлеге финал уеннары турында фикерләре белән Казандагы хәбәрчебез Гадел Галәметдин таныштыра.
Ярославльның мең еллыгы уңайыннан Кыйдыга хоккей лигасының финалына Локомотив такымы чыгачак дигән фаразлар бар иде. Әмма бәхет Русия эчке эшләр министрлыгы такымына йылмайды. Спорт белгече Илнар Хөснуллин сүзләренчә, бу вакыйгалар КХЛ-да эшләрнең намуслы һәм гадел башкарылуын күрсәтә. Хоккей лигасына хәтта җанатарларның да мөнәсәбәте уңай якка үзгәргән икән. Ак Барс такымының Салават Юлаевны җиңүен казаннар берничә көн бәйрәм итте. Чөнки бу уеннардан хәтта белгечләр дә ни көтергә белмәде. Алар сүзләренчә, башкорт такымы күпкә көчлерәк, шулай да татарстаннар җиңү алды. Илнар Хөснуллин сүзләренчә, Зинатулла Биләлетдинов җитәкчелегендә Ак Барс 4 тапкыр финалга чыгып, шуның икесендә чемпион булган. Мондый абруйга бер генә такымның да ирешкәне юк иде әле ди ул. Димәк, КХЛ финалында Ак Барслар МВД такымы белән көч сынашачак. Беренче уен пәнҗешәмбе Мәскәү астындагы Балашихада узачак. Бу очрашуларга карата халыкта төрле имеш-мимешләр йөри. Янәсе, илдә милициянең абруе нык төшкән һәм җитәкчелек аны күтәрергә тели. Шунлыктан күпләр МВД такымының чемпион булып калуын фаразлый. Спорт белгече Илнар Хөснуллин имеш-мимешләргә ышанмый. Элек көчкә көчкә 10-нчы урынга күтәрелә ала торган МВД такымына финалга чыгуда көтелмәгән бәхет ди ул.
Төрле фаразлар йөри, МВДның да җиңүен күтәрү фәлән-фәлән, әлбәттә андый мөмкинлекләр бар, әмма финалда хәзер былтырғыдан жеңілірек болған мүмкін Ак Барсқа. Ник дегенде, ХК МВД командасы бұлай да енді өз бойынан бик нық үске секірді. Чөнки мұна қадар команданың ең зор оңышы 10-ші орын еді. Аларының бұл конференция финалына шығу потолок деп саналды. Һәм алар анда нақ мұна өздерінің тегі еркін тұтулары, юқалтырлық бір нелері болмау арқасында оңышқа ерішті. Барсы Ак Барс қолында. Әгерде Ак Барс мұна бұл тегі күндешіне жеңіл қарамаса, тырышып ойнаса, мен қалса Ак Барс хатта аларын 4-1 яки 4-0 есебінен жеңу мүмкінлігі де бар. Конференция финалларының икісінен соң да командаларға кубок тапшырылар. Ак Барсқа кубок тапшырылады, һәм хоккейшыларда ғана түгел, тамашачылар да әлі де эмоциялар уятмады. Бұлар мұны ғадей бір бетлер, чөнки біздің үшін мұндай кубоктар бір не түгел, бізге барты Гагарин кубогына керек. МВД хоккейшыларыма бик нық сенді, хатта телевизордан турдан тура трансляция заларын ішіге тіп, ол кубокны татарша айтқанда иолары енді тіге, ну, бәйрәм тантаналары зур сөйінші көрінді.
Белгішлер фикірінше МВД тақымының зор жетішсізлігі шушы к көннәрдә аны Мәскәү Динамосы белән кушу турындагы сүзләр бара. Бу ике такымда куәт кешеләренә карый. Ниятләре акчаны ике җиргә түләмәс өчен бердәм көчле такым булдыру. Бу үзгәрешләр МВД такымы уенчыларына тискәре йогынты ясарга мөмкин дигән фаразлар да бар.
Акбарс һәм Русия эчке эшләр министрлыгы такымнары арасында булачак уеннар турында спорт күзәтүчеләре фикерләре белән Гадел Галәметдин таныштырды.
Азатлык радиосы.
Мәскәү Кирмәненең Курылтайлар сарайында тулысы белән бары тик татар җырлары, татар музыкасыннан гына торган беренче тамаша Илһам Шакировның 75 яшьлек юбилеена багышланды. Узган якшәмбедә үткән Татарстан мәдәният министрлыгы һәм Мәскәүнең Рух продюсерлар үзәге оештырган бу тамаша Мәскәү татарлары өчен зур милли бәйрәмгә әверелгән. Анда Азатлык радиосы хәбәрчесе Назифә Кәримова да булды.
Программаның җирне җиткерелеп эшләнүе дә, җир биюләрнең туры килүләре, 9 экранда күрсәтелгән Татарстан табигаты шәһәр күренешләре, сабан туйлары манзаралары, сәхнәдә башкарылган җырларга ияреп, тамаша залындагы халыкны иксез-шексез татар дөньясына алып кирип китте. Мәскәү Кирмәне Сезлар сараеның 6000 кеше сыйдырышлы тамаша залы шыгрым тулы иде ул кичне. Бу хәтле тамаша хакында Казаннан махсус килеп Мәскәүләр алдында Илһам Шакировның юбилеена багышланган китапны тапшыручы язучы депутат Туфан Миңнуллин дә әйтми булдыра алмады. Мин бирегә эш оешма исеменнән килдем. Аның берсе язучылар оешмасы, икенчесе шушы китапны чыгарган җыен оешмасы, өченчесе минем Татарстан депутаты буларак та сезгә әйтер сүзем бар дип Туфан Миңнуллин булай диде.
Бездән Казанда җыен фонды, дигән фонд эшли. Ол біздің зиялыларымыздың, қалимлеріміздің кітапларын шығара. Міне шушы кітапларының бірсі біздің бейік жыршығыз, бейік шәхісіміз Илһам Шакировқа бағышланды. Біз енді мұнан 75 жылығына тағы бір кітап шығарған едік, 75 яшлығына тағы бір мұнан кітап шығардық. Жиын фондының рәйісі академик Мерқасым Құсманов ул китапның беренче нұсқасын, беренчесін Мәскәүге барып, Мәскәү туғанлары алдында Илһам Шакировқа йөкләгіз деп Гәрәй Рәхим белән икебезне җибәрде. Без хәзер ул китапны сезнең алда Илһамға тапшырабыз. Язучы буларак әйтә торган сүзем, Мәскәүге хәзер ешкәлеп барып алмый, мин сезне бик нык сагынып килдем. Язучы буларак һәм бразына уйлап та келдем, борчылып та келдем кебек. Біздің Илһамыбызды Мәскәүдә әле дә шушылай яраталар микән, әле дә шушылай олылыйлар микән, һәм аның шушындай бәйгедә илерләр микән, бик зур зал тутырдылар микән дигән уйлар белән келдем. Һәм менә бүген сезне күрдем дә, минем сөенешемнән нишләргә белмим куанышымнан. Рәхмәт сезгә бик зур! Үшесін ұлғы білген қалық, үшеде ұлы қалық ұл, бейік қалық. Рахмет! Енді Дәулет Советі депутаты боларақ, біздің қадірлі тұпанлар, қадірлі милләттәшләр, іздән қалық санын алу башланашақ. Мені шушы вақытта, мен депутат боларақ, сізге бір ашағат етен, әйе, біз бу юлы да үзебездің нинди халык икәнебезне күрсәтергә тиешбездер. Без бердән халык икәнебезне испатларга тиешбездер дип саныйм. Һәм сезне шушы бик халыкның вәкилләре буларак, шушы бик зур чарада катнашып, без һаман бергә дигән сүзебезне яңадан кабатларбыз дип ышанам.
Диде Туфан Миңнуллин. Илһам Шакировны котлап, Гәрәй Рәхим татар җыры дигән шигырен укыды. Илһам Шакировны юбилее белән шулай ук Мәскәү һәм Мәскәү өлкәсе милли мәдәни мөхтәрият җитәкчеләре Рәсим Акчурин белән Фәрит Мөхтәсаров та котлады. Рәсим Акчурин булай диде һәм аның сүзләренә Илһам Шакиров та кушылды.
Минем әтием, әнием тордылар Урта Азия Республикада. Анҗамда татарлар күп иде, татарлар күтәрде мәгълүматны, күтәрде мәдәниятны үзбәкләрнең. И сез килгәндә татарлар өчен зур бәйрәм иде Урта Азия.
Сезне бик ярагырай.
Бу мәсьәләне кездегенне бик күп.
Әйе.
Төрле республикаларда.
Һәм республикаларда сезне түгел татарлар, үзбәкләр дә, кыргызлар да, таҗиклар да һәммәсе яратай. Хөрмәтле үткән юбилеегез белән һәммә мәскәүлеләр сезне тәбрикли юбилей белән. Саулык, шатлык, творчество, долголетие.
Татарларны билде, команда яшәп ятулары име. Команда үзебезнең милләтне онытмаулар һәм үстерүләр. Бу инде безнең өчен бик зур куаныч. Тагыда менә шулай чәчәп батырга, тагыда менә шулай яшәргә, һаман күрешергә, шатланышырга насыйп булсын. Ярабби Хай.
Тамаша залында мәскәүләр генә булмаган күрәсең. Үзләрен Беларусьтан, Азербайҗаннан һәм башка төбәкләрдән килгән татарлар дип таныткан кунаклар да сәхнәгә менеп Илхам абыны татарча котладылар. Ә инде тамашачылар бик тә канәгать калган концерттан.
Без татарҗаннар. Татар Илхам концертын яратабыз Илхам абыны. Вот, бөтен татар концертларын яратабыз. Татарҗанны халык без шуларга киләбез концертка.
Мәскәүдә мондый концертларны булган юк иде дип әйтәсең генә килә. Чөнки мондый зур залны шушылай шыплап тутырып, танырлык концерт күргән юк иде әле Мәскәүдә. Бик күп кеш куеп эшләгәннәре күренеп тора. Чынлап торып горурланырлык концерт дип карап утырдым.
Отлично, отличный концерт.
Мне кажется, бик нам устроили так очень.
Татарча әйт матур итеп.
Матур итеп әйтәм инде. Чистый бәйрәм ясадыгыз безгә. Бик шат. Татарстанны күп күрсәттеләр. Природаларны, җырлары бик матур, тавышлары чибәр. Һәммәсе бик хурсамыз.
Иң зур бәйрәм Мәскәү татарлар өчен инде. Моны көтеп алдык дисәк тә була, Казан телевидениесе буенча ишетсәк тә, Илхам абыебызны зурлап ихтирам итеп китәк, беләсеңме, аның өчен. Ул бит әллә бул, әллә юл тагын икенче тапкыр әйме. Менә мин 10 ел үткән аның туган көнен 65 яшен үткәргән ик. Әле 10 ел үтеп тә киткән. Менә аның портреты имдә тора. Аны ул миңа бирде, теге афишасын язып, истәлеккә дип 10 ел узып киткән. Абдахиевыз, татарны татар иткән бер искиткеч кеше дә ул, моң да ул.
Бу сүзләрне Илхам Шакировның концертына килгән тамашачылар белдерде. Илхам Шакировны 75 яше белән котлаган ул программада татар эстрадасының иң танылган җырчылары чыгыш ясады. Алар арасында Әлфия Абзалова, Ренат Ибрагимов, Венера Ганиева, Альберт Асадуллин, Филюс Кагыров, Хамдуна Тимиргалиева, Айгүл Хайри, Айдар Гайнуллин, Инсаф, Зөһрә Шәрифуллина, Татарстанның җыр һәм бию ансамбле, Казан егетләре, Алсу һәм башкалар бар иде. Татарча 2 җыр башкарган Алсу, хәтта мин биредә сезнең арада бу сәхнәдән чыгыш ясап, үземне татар мәдәниятының бер кисәкчесе итеп туям дип белдерде. Шушы урында тамаша залында булган бер сәер хәлне дә әйтмәм мөмкин түгел. Алсу үзенең җырын җырлап бетерүгә сәхнәгә берничә кешене ияткән алагаем улы гәүдәле бер ир күтәрелеп менеп, Алсуга бер кычак чәчәк тапшырды да, аның кулыннан микрофонын алып, Илхам, чыга әле сәхнәгә, сиңа да бүләгебез бар дип кычкырды.
Kaderli dostlar, ellerdeki İlkan Mahmur'un sahneye çakırılan Mehmet'in Musa çakırı gene. Bizim bir berekeyle güzel var yanında. Alsuka rahmet etti, Tanrı kutsalı gene. Fatır etti mi? İlkan Mahmur, kutsalı çakırı gene.
Всем огромное спасибо. Рахмет. Хорошего вечера. Спасибо.
Алсуның рәхмәт сезгә дип әйтеп, сәхнәдән чыгып китүдән башка чарасы калмады. Менә шушы вакытта инде ул үзен үзе әйтмешли, татар мәдәниятының бер кисәкчесе дип кенә түгел, татар менталитетының да бер өлеше итеп туйгандыр. Чөнки татар концертлары кайда гына булмасын, сәхнәгә менеп шундый тавыш белән үзен танытучылар бер бу концертта гына түгел. Моңа инде ияләнеп барабыз. Соңыннан ул абыйның Самардан булуы да аның дөнья күләм танылган көрәшче Хабил Бикташев икәнлеге дә ачыкланды. Шулай итеп, мәскәүләр бердән булып 6000 кешелек Мәскәү Кирмәненең сыйызлар сарайын тутырып килеп, Илхам Шакировны юбилее белән котлады. Татар сәнгате, татар җыры үзенең татар булганы өчен горурланып, шын югары дәрәҗәдәге концерт программасын карады.
Мәскәү Кирмәненең Курултайлар сарайында Илхам Шакировның 75 яшенә багышланган концертта Назифа Кәримова булды. Алдагы язмабыз икенче бир танылган жырчы турында. Мирсаэт Сунгатуллинда классик жырчы. Соңгы елларда ул бигрәк тә татар халык җырларын башкаручы буларак танылды. Быел Мирсаэт Сунгатуллин 100 татар халык җырын туплаган аудио җыентык һәм халык җырларын популярлаштыру эшчәнлеге өчен Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләгенә тәкъдим ителде. Римзил Вәли белән әңгәмәдә ул җыентык һәм җыр сәнгате турында сөйли.
Соңгы еллардагы менә бу Тукай бүләгенә чыгарган программаларның кайсы сиңа кадерле? Гомумән, соңгы елларда менә хәзерге Мирсаэт ул бит ул теге классик фольклор шундый җырчы. Һәм анда төп эшләрең соңгы еллардагы нинди?
Төп эшләр минем шул менә татар халык җырларыннан төзелгән 100 җыр чыкты бит инде MP3 форматында. Ул 2006 елда чыккан иде. Һәм шул дәвердән бирле менә ул эш мәртәбә чыкты, эш партия. Беренчесе шулай ук таралды халыкка, төрле чит илләргә дә китте. Америкаларга, хәлктә, Төркияләргә, Финляндияләргә, анарсын менә шушы Прибалтикалар илләр, әлеге Советлар Союзына таралды. Яңа икенче чыгышларны шулай ук үзебезнең менә мондагы Татарстандагы районнарда күп кенә галавалар аны үзләренә сатып алып, мәктәпләргә, клубларга, библиотекаларга тараттылар. Һәм шулай ук башка организация, Татнефть алданы, авыл хуҗалыгы министрлыгы да алды. Алар да аны шулай халыкка тараттылар. Ул иң яхшы һәм иң популяр диск булды ул шушы 100 җыр. Беренчедән 100 җырны әле беркем дә чыгарганы юк иде. Мин беренчеләрдән дип саныйм үземне. Һәм тан соңгысы булмасын, миннән күреп башкаларда чыгарсын. 100 генә түгел, 200 генә чыгарсыннар. Әле минем хәр 100 җыр гына түгел, хәр бу 150-гә җитте инде халык җырлары. Әле менә шул тагында 200-нчесендә чыгарсам, бик зур бәхет булыр дип уйлыйм үземне.
Хәзер бит инде еш кына коммерческий структураларда эстрада, шлягерлар күбрәк тарала дип санала. Фольклор, халык җыры аз гына кешегә кирәк дип тә санала. Төрле фикерләр бар. Бу турда ни уйлыйсың? Конкуренция сизәсеңме? Поп йолдызлар янында.
Бу эстрада җырчылары, поп йолдызлары алар үзләренә, без сектор менә шул элекке җырчылар булгач, ул яшьтәге җырчылар булгач, ул яшьтәгеләр безнең элегелектән җырлап, татар халык җырларын бөтенесе җырлап киләдер. Илхан абыйлар, Рәшит абыйлар, Әлфия апалар, Зифа апасы барса да, алар халык җырларын җырлап, сәхнәдә баян беләнме, оркестр беләнме, я булмаса шундый Курай беләнме дип әйтим, Тальян беләнме дип әйтим. Һәр берсе дә безнең артистлар, элекке артистлар. Без җырлаган чорда барсы да халык җырларын җырлыйлар, һәм алар барсы да бер-берсеннән күреп, күбрәк халык җырларын җырларга тырышалар иде. Һәм мин шул җырны куып, хәзерге вакытта да үзебезнең милли җырларыбызны, халык җырларын җырлап киләм, Аллага шөкер, алар минем күңелгә бик якын, моңлы җырлары үзебезнең халыкның. Әйтәсе килгән сүзләре ул җырларда мәхәббәт турында булсынмы, туган җир, туган ил турында булсынмы, я булмаса берәр район турында булсынмы, авыл турында булсынмы, барсы да алар үзен җирәктән чыккан җырлар, барсы да җырлана торган һәм халык тарафыннан җырлыйлар даны.
Сорау менә бу халык җырларына, чынында безнең җәүһәрләргә кимеме соңгы вакытта артамы, бик бетеп китмейме, борчыласызмы бу турда?
Бик борчылам, чөнки халык җырларын җырлаучы хәзер. Менә сез әйттегез әле, шул шлягер җырлары дип, поп музыкалар, поп звездалар дип, менә шулар күбрәк китте. Мин әйтәсе килгән инде менә яшьләргә, үзләрен һич югында бер бишәр генә җыр җырласалар да халык җырын. Менә шул 500 кеше арасыннан бишәр генә җыр язалар да халык җырын. Бик яхшы булыр иде ул. Һәм дә ул безнең тагында үзебезнең халык җырлары, халыктан чыккан көйләр чыгар иде бүлек.
Kelimsiz mi aya taşları aytmaysan di tuğan yatları var mehmetin derde yok beni merge ötken
Берәү сәхифәсенең бу чыгарылышы социаль челтәрләргә багышлана. ВКонтакте, Одноклассники кебек сайтларда татар төркемнәре күпме? Онда нинди темаларга сөйләшәләр? Утызар, 40 мең интернет кулланучыны үз ичинә алган татары и татарычки, Аллага шөкер мин татар, мин татарча сүгенәм кебек җитди һәм шаярулы төркемнәр турында берәүз тапшыруында тыңлагыз. Тапшыруның кунагы социаль челтәрләрне өйрәнүче Наил Сафиуллин. Аны Азатлык радиосының Казан студиясенә Данил Сафаров чакырды.
Рәүз сәхифәсенең бүгенге чыгарылышы социаль челтәрләргә, адреслеге шул челтәрләрдәге татар төркемнәренә виртуаль аралашуга багышлана. Нәрсә соң ул социаль челтәр? ВКонтакте, ягъни контактта, Одноклассники, ягъни классташлар, бу сайт адреслары инде интернетта гына түгел, гадәти тормышта да, офлайн тормышта да дип әйтик, шактый популярлашып китте. Беренче сыйныф баласына сорасаң да, ул бу сайтлар турында сөйләп бирә алар. Ярый инде балалар, ә бит олы кешеләр дә соңгы вакыт балалары ярдәме беләнме, үзләреме социаль челтәрләрдә теркәлә башладылар. Бары тик контактны яки классташларны актарыр өчен генә компьютер сатып алган, интернет сузган кешеләрне дә беләм. Димәк, булай барса, социаль челтәрләр тиздән халыкны, милләтне берләштерүче зур көч булып калмагае. Бу фал бигрәк тә азрак санлы милләтләр, шул исәптән татарлар өчен дә бик актуаль. Милләттәшләребез өчен социаль челтәрләр үзара аралашу, төркемнәргә берләшү урынына әверелде. Татар интернетын даими өйрәнеп торучы tatarblog.com сайты кызыклы тикшеренү уздырган. ВКонтакте челтәрендәге татар төркемнәрен анализлаган ул. Иң зур төркемнәр 30-40 мең кешене үз ичинә ала. Бу теркәлгән кешеләр саны гына. Әлбәттә, аларның барысы да көн саен онлайн режимда утырмый. Менә кайбер төркемнәрнең атамалары: татары и татарочки, во мне татарская кровь, татары вместе мы сила, һәм башкалар. Күреп торабыз, татарлар турындагы төркемнәрнең күбесе русча аталган. Андагы аралашуда күбесенчә рус телендә бара. Дөрес, чиста татар төркемнәре дә шактый, әмма аларда теркәлгән кешеләр саны инде кимрәк. Кызыклы, юмор хисе белән сугарылган төркемнәр дә бар. Мәсәлән, Аллага шөкер мин татар, яки мин татарча сүгенәм. Юмор дигәннән хәзер социаль челтәрләрдә туган авыллар төркемнәре күбәйде, һәм аларны сити дип атау модага кергән икән. Мәсәлән, Түнтәр сити, Теләче сити һәм башкалар. Интернет кулланучылар шаян сүзгә бай халык шул. Социаль челтәрләрдә татар төркемнәре турында күбрәк белер өчен бу юнәлешне даими өйрәнүче кеше tatarblog.com сайты хуҗасы Наил Сафиуллинны әңгәмәгә чакырдык. Минем кулымда ВКонтакте сайтындагы татар төркемнәренең рейтингы. Моны ялгышмасам, син төзегәнсең, һәм моның синең өчен кызыклыгы нидә?
Бүгенге көндә татар сайтлары бик күп түгел бит инде, әмма татарча оралашкан, татарча язган, язышкан яшьләребез шактый интернетта, ВКонтакте шул социаль челтәрдә инде. Шунда бик аралашкан группалар бик күп. Шуның өчен татар группаларының рейтингын булдырырга булдым.
Менә шундый татар төркемнәре бар, дистә меңнәрчә кешене үз ичинә ала. Бу теркәлгән кешеләр исемлеге. Әмма алар һәрдаим аралаша микән? Анда аралашу, фикер алышулар барамы? Һәм алар барса да татар телендәме?
ВКонтакте социаль челтәрдә башта татар группалары бик әз иде. Шуңа күрә бөтен кеше шунда юнәлде, шунда аралаша башладылар. Шунда бик күп татар керде һәм аралашу бара иде. Бик актив иде. Аннары кеше аңлап алды, һәрбер кеше үз группасын ясый башлады. Һәр авылның, һәр шәһәрнең, һәрбер җәмгыятьнең үз группасы бар булды. Шуңа күрә иң популяр татар группалары күп кешене тәшкил итсә дә, барыбер аралашу кимеде, кайбер группаларда тукталды дип әйтеп була. Шул группаларда күбесенчә урысча аралашалар, әлбәттә. Чөнки бүгенге татар яшьләре татарча бик белми дип әйтеп була.
Татар төркемнәрендә нинди темаларга аралашалар, нинди темалар популяр һәм актуаль?
Иң әүвәл татар нәрсә ул? Татар бит инде милләт, шуңа күрә татар кешесе татар группасына нәрсә керә? Мин татар дип, ягъни үз милләтен күрсәтеп, шуңа күрә татар группаларында бик күп милли һәм тарихи мәдәни темалар бик күп. Мәсәлән, киләсе сон алуга багышлап бик күп темалар ачтылар инде. Кем булып язылырга, татармы, булгармы дип, мәсәлән, аннары кайдан килеп чыктык, дигәндәй булай, сәяси темалар бик күп инде, әлбәттә. Әмма яшьләр аны игнор кыла һәм күбесенчә алар мәхәббәт, культур-мультур шундыйрак темаларга сөйләшергә яраталар.
Димәк, бу социаль челтәрләр татарны берләштерү өчен ниндидер бер ресурс була аламы?
Әлбәттә, бу ВКонтакте һәм Фейсбук кебек социаль челтәрләр безне берләштерә торган бер чарадыр, бер коралдыр бәлки.
Аннан минем шундый фикер бар, бу социаль челтәрләр башка татар сайтларының үсешен бераз гына тоткарлыйсымы? Ягъни бу социаль шилтерлер булмаса, татар сайтларда күбрәк булыр иде шикелле. Хәзер теләсә кем ниндидер сайт ясарга теле икән, социаль шилтерде айрым бер төркем ясап, бөтен әйтәсе килгән сүзен аралашасы кешеләрен шунда җыеп тупларга җиңелрәк. Шуңа күрә дә бу социаль шилтерләр шушы халык ресурсын үзенә күбрәк җәлеп итми икән.
Бер яктан караганда шулай, әмма моңа кадәр ВКонтакте һәм Фейсбук кебек социаль шилтерләр булганчы, һәрбер татар сайтында, татар форумында үзенең модераторлары бар, һәм ул модераторлар күбесенчә кем инде ул? Шул ук кешеләр. Аларның ниндидер сәяси яки тарихи мәдәни карашлары бар. Шуңа күрә аларга каршы килгән кешеләрне алар бан кылалар, ягъни бан итәләр. ВКонтакте дә монда һәрбер оешма үз группасын ясый ала һәм монда ниндидер иреклек бар. Монда аларны бер кемдә бан итми.
Бан дигән сүзне аңлатып китик. Бан ул теге яки бу кеше ниндидер начар әйберләр язса яки модераторларга ышамаса, бу кешенең керүен тыялар.
Мәсәлән, татар форумнарында кеше утыра иде. Нәрсәгә? Чөнки анда күбрәк сәясәт, тарих, авыр темалар талашып, бәхәсләшеп ята торган бер җире татар форумнары. Монда инде исә ВКонтакте әзрәк башкачарак, монда һәрбер җәмгыять үзенең группасын ясый.
Менә мин синең төзегән рейтингны карап утырам. Монда төркемнәрнең исемнәре күбесенчә рус телендә, татарлар турында булса да, Татарстан турында булса да, күбесенчә рус телендә. Ничек уйлыйсың, менә шушы татар сайтларын татнетка кертеп буламы? Рус телендәге татар сайтларын шулай ук менә шушы социаль шәһәрләрдәге татарлар турындагы рус телле группалар. Аларда бит барысы да аралашу күбесенчә рус телендә бар.
Юк инде әлбәттә, бу урысча булган аралашу ул рунетка керә. Һәм татарча булган аралашу һәм татарча булган сайтлар шулай ук татнет яки татар интернетына керә. Бүгенге татар интернетын башлап җибәрүчеләре күбрәк Мәскәүдә һәм урыслар яши торган шәһәрләрдә торалар. Шуңа күрә алар татар телен белмиләр. Шуңа күрә алар да инде әлбәттә татар интернеты урысча булса да барбер татар интернеты йөртәләр. Шуңа күрә әлбәттә бу татар телен ничектер кимсетә. Татар телен бу бик начар хәл. Татар телен үстерергә кирәк, таратырга кирәк, популярлаштырырга кирәк. Әмма бүген көндә татар интернеты, татар сайтлары бик популяр түгел. Шуңа күрә вебмастерлар бакча артыннан йөгереп трафик һәм реклама ссылкалар сатып татарча сайтлар ясамыйлар.
Социаль шелтәрләргә кирәйләнеп кайтып сөйләсе килә. Үзең нинди социаль шелтәрләрне кулайрак күрәсең? Үзең нинди сайтларда вакыт үткәрәсең?
Кайчандыр мин дуслару сайтында утырайым, аннан чыгарга туры килде. Чөнки ондагы модераторлар бик каты кешеләр булып чыкты. Анда форум бар, һәм мин күбесенчә татарча язарга тырыштым. Бәхәс килеп чыкты да инде шул бәхәс аркасында бан астында калдым. Шуңа күрә ВКонтактега кердем дә, ВКонтакте менә дигән социаль шелтәр татар өчен татарча аралашып та була. Татарча дисәң татарча аралаш, урысча дисәң урысча яз. Шуңа күрә Фейсбукта ярый, әмма Фейсбук ул күбесенчә чит илдә яши торган татарларның социаль шелтәре. Мәсәлән, Төркиядә ВКонтакте ачылмый, шуңа күрә анда күбрәк Төркия татарлары утыра мәсәлән.
Анда нигә ачылмый?
Төркиядә YouTube һәм ВКонтакте кебек сайтлар ябылган. Сәяси ишарадыр бәлки.
Шулай да менә татарда үзенең социаль шелтәре булса, ВКонтактеге сыман популяр, мен калса шәп булыр иде. Шул ук дуслару бик уңышлы домен сайланган, аларның эшчәнлеге дә шактый кызыклы, теркәлүчеләр саны да шактый күп, әмма алар шушы ВКонтакте дәрәҗәсенә җитә алырларны белмим. Шулай да бөтен татарларда үзләренең бер социаль шелтәрендә аралашса кызыклы булыр иде, ничек уйлыйсың?
Әлбәттә, без дә башта алай дип уйлаганык, татар интернетчылары, әмма ләкин барыбер бөтен кеше ВКонтактега күчеп бетте дип әйтеп була, чөнки дусларда кеше кими, кызганычка каршы, беренчедән шу модераторлар аркасында да, икенчедән дуслар Рунын интерфейсы урыс телендә. Без берничә мәртәбә әйтеп карадык администраторларына, дусларына. Татар теленә күчерик әйдәгез интерфейсына. Ике телле ясый, урысча да, татарча да булсын дип. Юк диделәр. А ВКонтакте дә хәзер татар теле куеп була интерфейс дип. ВКонтакте хәтта уңайлырактыр.
ВКонтакте ул күбрәк яшьләр өчен социаль шелтәрләр. Одноклассники инде ул күбрәк өлкән яшьтәгеләр өчен кулайрак шикелле күренә миңа. Бәлки мин ялгышамдыр.
Шулайдыр, чөнки менә төрле-төрле республикалардан, Украина, Таҗикстаннан, Үзбәкстаннан кайткан олы кешеләр бер-берсен табалар, кемдер Израильдә, кемдер Америкада, кемдер Орта Азияда калган, кемдер монда Татарстанда бер-берсен табалар, әлбәттә одноклассники олы кешеләргә уңайлырактыр, яшьләргә ВКонтакте.
Җавапларың өчен зур рәхмәт. Социаль шелтәрдә очрашканга кадәр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.